Berrogeita bost urte dira Isidro Larrañaga akordeoi orkestra sortu zutenetik. 1980garren urtea zen eta ordurako Isidro Larrañaga Beloki soinu joleak ibilbide oparoa osatu zuen instrumentista lanetan. 1975ean sortu zuen oraindik bere izena daraman musika eskola eta bost urte beranduago nazioartean Tolosako herriaren izena eraman eta Loria dastatu duen orkestra. Haren eskolak jasotakoak dira mende erdi honetan orkestratik igaro diren akordeonista ia guztiak. Larrañaga hiltzela hiru urte beteko dira abenduan eta orduz geroztik buruan izan dute omenaldia egiteko unea pentsatu dute zela. Eta, ba bueno, hilaren zazpian, azaroaren zazpian gaur bertan izango da ba omenaldi hori. Eta horretarako eta horren inguruan hitz egiteko gurean ditugu Isitxo Larrañaga, ba orkestrako zuzendaria eta Isidroren semea. Eta horrez gain ba Naiz Irratiko entzulek osongi ezagutuko duten Inigo Asensio ere ba orkestrako kidea. Arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
45 urte. Ez da makala.
Nik erritu gara dukat, ez hartan hasi aurretik, ni enintzela existitzen orkestra sortu zen unean, eh?
Baina, argi utzi behar da.
Baina Isitxo, bai?
Bai, badia urtek. Bai, eta ez da erresa mantentzea olako talde bat onbeste urtetan. Ez da batera erresa.
Zer da prestatu duzuena, ba bueno, hilaren zazpirako?
Bueno, kontzertu berezi bat, baino finean kontzertu bat, nun egongo diren ba osagai berezi batzuk, nun pixka bat omenduko dugun Isidro Larrañaga Beloki, ez, gudenon amaixu izandakoa, baita Isitxoren bera ere, aita eta amaixu izan zuen berak. Eta eraberan uste dut gure burua ere omenduko dugula, ez? Isitxo aipatzen zuen bezala 45 urte betetzea, oso bide zaila da, Euskal Herrian orkestra desente egon ziren, akordeo orkestra desente egon dira, historian zehar, soinuak izan zuen, soinu txikitik aratago, edo txikitxatik aratago, akordeoiak, soinu handiak, alako, bueno, ba, momentu, ez da git, olatu aparrean egon zen momentua, eta hortik, ba, talde asko, ez, baina biziraun, nazioartean aritu, herrimailean musika egiten egin, egon, eta 45 urte beranduago gaur egun bizirik daudenik, ba, ez dakit baten bat geratuko den. Nik uste bidean ia guztiak ba desagertzen joan direla edo makaltzen eta bueno, ba guk akaso duela 10 urte ezkenuen hain garbi oraindik bizirik egon ote ginen, baina bueno, ba taldea gogoz dago eta bueno, ba heldu diogu, ez?
Bai. Bueno, den aldatzen dijoa. Ostialero ensaiatzea jutea ba oso talde gutxik aguantatzeu, horre abez bat munduare pixka ezautzen dut, eta horre arazoak eukitzen nahi dira. Ba, kompromiso hori eukitzea oso zaila da, ez da bakarrik bildu, ez jun eta join beharra dago, eta horretikan prestatu inberdetzu, jo behar dugun, ensaiatu behar dugun, obra horiek, ez. Eta horre atzeti, ba, taldea aurre ite du, edo ez da bukatu ite.
Bai, eta hor pixkat galderari itzulita, ez, ze prestatu dugun ba hori, ba, pixkat omenaldi bat gure buruari, hori bada, omenaldi bat Isidrori, bueno, bazkenean duela hiru urte hiltzen, laster beteko dira hiru urte abenduan, momentuan bertan akaso beroegi eta mina ere ba bazen, ez, dolu hori garo beharra, eta igual momentuan egitea gehiegitxo eta hasi ginenean plantatzen, ba, omenaldi bat egin barko zela ere, ba, begiz ikusten genuen, ez, hor, ja segituan 45. urte horren hori bazegoela, 40. 2020an, ba, pandemia ditxosozkoak ere pixkate ukatu zigun, ez, ure egiteko eskubidea, eta pentsatu genuen, bueno, ba, 45. bada, ez, dena egiteko momentua, bueno, ba, nahi genuke, ez, pentsatu 50. ere iritsiko denik, baina iritsiko ezpada behintzat hemen, ba, ospakizun hau eta gustora geratu, ez. Eta gure bidean, ba, pixkat, badago, nik uste Isidro aita, esantzen diguk, nik ala itzen diote eta uste dute orkestakide gehienak ebai, ez, Isidro Larrañaga Beloki sortzaileak, jo, bazuela jotzerakoan, alako eklektizismo bat edo estilo anistasun ikaragarria, ez? Bazen, Berastegiko plazan sueltoa inork ez bezala joko zizun pertsona bat, baina egon ziteken Donostiako klub de tenis delakoan ba, ez dakit, boleroak eta bestelako piezak jotzen, aritzen zena ba, musika esango dugu folk edo irlandarrean ere oso sartuta, tangoarekin ikaragarri gozatzen zuena eta gozarazten zuena, bueno, estilo askotara jo zuen berak.
Oso jazalea.
Jazaleare, bai, ez da, garaiaietan, ez, ba, Isidro Gita Marrean jaio zen, ba, pentsa, bueno, hori kontzertu honetan hasieran ikusiko da, ikusentzunezko zati batzuk ere gero zaipatuko ditugu, baina bera Mike Orterekin Fabianen bordan jotzen hasi zen, bizilagun batek ara eraman zuelako Herniora bidean, bordatxo bat zegoen, han jendea elkartzen zen amaiketako egiteko eta pixkate mendibueltak egiteko, eta soinu jole bat jotzera bazi joan, ba, 41. urtean frankismoa hasi berritan zen hartan, ba, dantza egiteko izan sueltoan edo izan juntuan, ba, aukera gutxi zeuden, eta bikoteak ere aruntz joaten ziren, ez, eta handik berak 11 urte zituen hartatik, ba 85, 86, 88 urtera arte, hil baino oso jabete gutxi lehenagor arte, ba han eta hemen edozein tokitan denetari jotzen aritu den akordeonista bat da, ez, eta orkestrak ere badauka hori, ez, hasiko gara jotzen bere fandango bat, gero joko dugu lehen entzun dugu, ez, arekin osatu genuen tango hori, berak askotan jo zuen tango argentinar hori, ba, orkestaren laguntzarekin, baino joango gara Clara Mendizabal sopranoarekin, ba, metal sinfoniko doinuetara, Nightwish taldearen Ghost Love Score kantua egitera, eta bada gauza pixkat bizarroa, nahi baduzu, ez, akordei orkestra bat metal sinfonikoa jotzen.
Bai, egia esan.
Hor Ander Zubillaga gitarra elektrikoan izango dugu, Joritze Alberdi bajo elektrikoan, hori aipatu dute Clara Mendizabal sopranoa, eta baina bai, beste estilo batzutara, zortzikora, nolabait, etzait asko gustatzen hau, bigarren kafean ere askotan, hainbat musikariekin, musika kultoa eta herrikoiaren arteko muga hori, baina, pixkat, lehiaketa giroan izan ditugun obra horiek, ez, exigentzia hondiko obrak, eta Pragan, Europako txapeldun izatera eraman gintuzten obra horiek ere, joko ditugu, eta hori ere, ez, uste dut isitxo, behar genuela, nolabait.
Bai, horre historian dago, ez, ba, inauteriak eba ikutuko ditugu, ze inauteritan, ba, ateatze ginen akordoiakin, aitak zuzentzezun, eta holako ikutu batzuk, ez, gure ibilbideen ikutu horiek. Inigok esan duen bezala, ba, Pragan irabazi gendunen, ba, jogen itun programa librea joko dugu. Eta hori ere gutzako oso gaur atzalden, ba, jarriko gea, ba, han bezala, urduri, zekia talde bat ondo eta behar ditu, osea, oso serio hartzen ditugu, holako erronkak, eta, eta bueno, ensaiotan, ala ibiliga eta gaur atzalden.
Ala ibiliko zaretera.
Bai, eta sentsazio horietara gorputzara matea ere uste dute, ba, polita dela, ez, nik gogoan dut horrelako lehiaketetan beti gertatzen zaigu, lehiaketak nolabait, bueno, taldearen bidaia eta finantzatzeko ba izaten dira, bestelako kontzertutxo batzu jotzeko aukera eta pixkat horrekin ba ez dakit, ostatua, janak eta bestelakoak finantzatzen laguntzen dizu antolakuntzak, ez? Eta jo, gertatzen zaigu batzutan ba batean Errusiar orkestra bat ikusi eta esan, jo, baino hauek gu baino asko zobeak dira, eta ikusi Italiar orkestra bat, edo ikusi Alemanitik zetorren talde bat, edo Poloniatik zetorren bat, eta danak iruditzen zaizkizuzu baino
beak. Eta
orduan, hasi behar duzunean jotzen, ba, kasu honetan prefagium izeneko pieza bat, ez hau Bajen gainean egindako olako bai, sorkuntza bada, oso teknikoa, eta urduritasun momentu horiek, bueno, puntu batetik ere gozamenetik bizi dituzu, ez egin nola esan, ez, batez ere gero kasu hartan ba garaipena lortu genuelako eta izan zen ikaragarria. Eta orrun, bai, gaur sentsazio hortan kokatzea gorputza, ez pixkate trasladatzea hartara, eta aipatzen genuen jendeak txalo egingo du, baina guk txaloak agurtzerako, bukatzerako, bigarren pieza joko dugu. Lehiaketak hartako bi piezak, Rapsodia Hungariarra joko dugu gero, Franz Listena. Biak izan daitezela hola jarraian, eta pixkate irudika dezagun Pragako gertakari hura, ez, ze izan zen mugarri bat noski, eta, bueno, hau, esan ere esan daiteke noski, ba, Euskal Herrian ez, eta egon nazioartean horrelako lorpen bat izan duen akordei orkestrarik, ez, eta, eta izan dira, diodan bezala akordei orkestrak, eta guk topatu ditugu lehiaketetan, eta, bueno, ba hori guztia, ez, egon gara lori hori dastatzen nola bait, bizirik dago taldean, nik askotan ez dut osondo asmatzen nola azaldu taldea bizirik egotea. Ze, ba, adinez ere denok bagoaz aurrera, taldeko asko ba ama edo aita izan dira, irakaskuntzan ari dira edo besteldako lanetan, kanpoan eta bar, eta ostiralero nik askotan onartzen dut, nik ostiral askotan bestelako proiektuekin kontzertuak eta ba beti biltzen naiz hor periferian, ez? Eta etorri eta jun eta etorri eta jun hor bueltaka eta bueno, beti gertu, baina izan, jo, eske, azkenean orkestra bizirik mantentzearen sekretu nagusia da izan 10, 15, 20 edo 25 pertsona ostiralero saio bat dagoela. Eta landu egiten dela hori, ez? Eta isitxok zuzentzen duen saio hori. Eta hori dela, muinean, ba, dagoen zerbait.
Bai, bai. Kompromisoa da. Itza netzako kompromisoa da. Eta ondo sentitzea, ja, benetan, bete egiten die, akordea jotzea. Eta saioa bukatuta, ba, sentitzea, bueno, kumplitu deu. Gaur ere kumplitu deu. Eta sensazio bat, da, urrun goztira arte, eta gura, bueno, batzutan zerbeza pare bat hartu, eta kontu batzuk esan, eta horre badao ez, ba, orkestako kuadrilla. Bakoitza dago gure kuadrilla, baino baita ere orkestako kuadrilla dago, WhatsApp taldea, eta horre bizitzen dugu ba, gure gauzak, osea, akorde orkestako gauzak, eta oso polita da.
Taldearen inguruan ere galdetu nahi nizuen, demora guztian ari zarete taldea, nortzuk osatzen duzu edo zenbat zarete? Taldean bertan.
Ba, Guantxe, esango izut, gaudela 18, 17, 18 akordeoi, gero daude hiru teklatu, bi perkusioan. Orduan, hortxe, oiko osatzen ditugu, batzutan...
Hortik aurrera ba, artista gonbidaturen bat, edo, ba, kasunetan aipatu ditugunak, dantzariak, oiek ere izango dira gaur gurekin, ba, bai tangoa dantzatzen, bai zortzikoa dantzatzen, euda berri dantzataleko kideak.
Momentu bat egongo agarratsalden, 50 persona egongo gara. Ze lehen ibilitako egondako kideek parte hartuko dute, orduan osatuko du akorde orkesta ba, potenteagoa.
Bi piezetan... batuko zaizkigu iraganeko kidi izandakoak eta hor bikoiztu bezala egingo da orkestra.
Hori oso polita, hori izango emozionantean, ez da?
Bai, ze, ostras, hau egin genuen duela 20 urte, 25. urte urrenean, oroitzapena badutarena, koskortuta banengoen, baina oso koskorra ginen, ez dakite, nik ez dut gogoan haren antolakuntzan egon izan adibidez, gaur egun gauden inor ezkinen hor oso antolakuntzan, bai, isitxo, salbu ez. Eta orduan, jendeak jo zuen, baina gehi urte gehiago pasa dira.
Claro.
Akordoiak hautsa gehiago hartu du. Horietako batzuk animatu dira, esango nuke batzuk soinua jotzen jarraitu dutela, izan, ba ez dakit, kantari talde batekin dabiltzalako tarteka jotzen, izan, bazkal osteetan jotzen dutelako, bueno, maila handi izan duen jendea da, eta beste batzuk, ba, pixkate baztertua dugu izan, eta berreskuratu egin dute, baina bere garaian ba asko ikasitako jendea orokorrean eta batu zaizkigu, baina badaude beste asko esan dutenak, buf, eske oraintxe ez dakit partitura irakurtzen nondik hasi ere, ez? Orrun bueno, ba hori 20 urte gehiago pasa dira eta berriro orkestak ba iraganeko kidoiek izatea, ba ez dakit garai hartan hasi zirenak, ez? Nazioartera ateratzen,
guaindala 45 urte hasieratako badaude batzuk eta ia esango nuke gehienak diela.
Ta jende horrek gaur egun 65 bueltan, hori izan behar ditu.
Bueno,
batzu gazte xeoak igual.
48, 49.
Oso umetxo sartu ziren, oso gaztetxo sartu ziren.
Eta poza ondia. Dena bildu, eta gero ba, ospakizun txiki bat ingo dugu, eta bueno, dena jai giro.
Eta badira kideak, goi mailako musika ikasketak egin dituztenak, eta akordiarekin hori goi mailako karrera egin dutenak, edo gradu profesionala egin dutenak, ba gaude akordiarekin nolabait amateurragoak edo nola esan, ez? Beste modu batera musika bizizan dugunak eta kazetari garenak esatera, ez? edo ingeniariak, edo irakasleak, edo bestelakoak, baina badago bai horrelako bueno, saltxa bat, ez? Batzuk modu batera, beste bestera, baina azken finean denok urte asko daramatzago soinua jotzen. Eta uste dut hori izan dela ere taldearen arrakastaren oinarria, ez? Lehen aipatzen dituen orkestra Errusiar, Italiar, Poloniar eta jende oso profesionala. Eta guk irabazi egiten genien. Nola lortzen da hori, ba uste lortzen dela talde kohesiotik. Eta gu ginen talde bat, ba pasioz bizitzen zuena eta bizi duena hori, ez? Eta bidei batera joaten ginen autobus litera batean sartuta, 30 ordu, Frantzia guztia zeharkatu, iritsi Alemaniara, eta gaur egun oraindik nostalgia puntua daukagu autobus ordu horiena. Zoritxarrez, ba, lehiaketa horiek, Grand Prix eta gerora Praga Musical Days edo izan ziren haiek, ba, egiteari utzi zioten, pixkate... ja krisi ekonomikoren batek ere egin zuen, eta gero ba, pandemiak nik uste guztiz ja zapuztu zituela azken saiakeraiek, baina pentsa zer diren gauzak, hau ere ezkenuela inoiz pentsatuko, guibili gara birak egiten Austriatik, jodugu Xonburun jauregian Bienan Sisi, printzesaren jauregi hartan, Eslovenia. Jodugu Eslovenian 8 egunetan, 7 kontzertu, 7 jaialditan, iritsi guk montatu dena, gure instrumentua, gure sistemak, abeslari, dantzari, gitarrista, pianista, holako zea batean, egon gara Euro Disneyen jotzen Parisen.
Hori kuriosoa da.
Bai. Bazen gara hortan, harreman asko egin ditugu, azkenean, ematen dizuen zute txiki bat, hori ez, Europan txapeldun izate horrek, azkenean akordio orkestaliak eta bada, ez da flipatzeko, baina, ez da gutxiesteko ere, ez, pixkat hor. Eta orduan, egonda bidai antolakuntza kulturaletan aditu izan den jendea, Madrilen Josefekin harreman hori izan genuen, eta arke antolatzen zituen birak eta harremanak egiten zituen, eta berak bidai hori kudeatzen zuen, bidai agentzia bat kulturari bideratutakoa. Eta uste dut, haren bitartez iritsi zela aukera hori Parisen jotzeko esan zigun, hau proposatu egingo dut, eta Euro Disneyen joko duzue.
Austria...
Bere bidezpan ginen ere, bai.
Innsbruck eta Viena eta... Bai.
Bai, eta orduan borrelako gozak gertatu dira, esaten ari nintzena, duela hilabete bi edo hiru jaso genuen proposamen bat, Galizian antolatzen dutela alako musika jaialdi handi bat, eta musika jaialdi horren baitan, folk musika, eta bada bat, batez ere akordeoari bideratuta, badagoelako akordeo taldea amateur bat.
Medira.
Grazia egiten dira laidatzen ziguten, gugara lagun batzuk elkartzen dira, claro, zuen bideoak ikusten ditugu, eta ere bagara lagun talde bat elkartzen garenak, ez? Baina, gonbiatu gaituzte ara, gastu guztiak ordainduta, hiru egunetan egongo gara bertan, bi kontzertu jarraian egin behar ditugu, antzokia bete egiten delako, eta bi pase oso egin behar direlako, laurogei pertsonako antzoki bat eta zari gara, ez da egit, nondik, a Estrada izeneko Pontevedrako herri txiki batean olako kultura, olako indarra, ez? Baina, orkestan planteatu eta jendeak batzuk eta bestek moldatu dira, moldatu gara, denok bertara joateko, eta orain gontan autobus handi bat hartu beharra, hiru furgoneta handitan joango gara, baina han izango gara ez, eta olako sorpresak eman dizkigu pixkat azken gara honek, eta urte urren honen bueltan ere, izan dira horrelako sorpresak, ez, jende animatu dela iraganekoa jotzera, hori dantzariek hau beste, akrobata batzuk izango ditugu, Ameliren bals, oso ezagun horren, giroan, hola zintzilika trapezio batean dantzan, gauza politia gertatuko dira, eta
gula baita. Kontatu dena, hemendik hiru ordua...
Gutxi faltaek, ez.
Guandik sarrea badaude, eta jendea...
Sarrea batzuk guandik geratzen dira, beraz entzulen artean horbait animatuko bada. Gaur arratsaldeko 8:00 Leidor antzokian Tolosan, izango da hau guztia. Eta hor, lehen aipatzen nuen bezala, Isidro Larrañaga Beloki, Isitxoren aita, gure orkestaren sortzaile, gure nik zuzendari bezala ere ezagutu nuen, irakasle bezala ere bai, duela urte asko kamarak eskutan eta nila dokumental gintzan nebiela, basi nintzen grabatzen gauzak.
Eira.
Eta materialak pilatzen, eta joan ginen den aipatu dan Fabianen borda hartara, arekin, eta antxe esaten zuen, hemen jotze ginen, hemen, bida, jende hemen jartze guan da. Eta antxe entrevistatxo bat egin genuen, eta kontatzen zuen nola, jendeak askatasuna edo topatzen zuela, ez, borda hartan, dantza egiteko ematen zuela, xirri batzuk egiteko ere bai, eta pentsatzen dut, gure folkloran eskalaguntze kontzeptu hori ere badagoela horre kanturen batean, eta gauzaiek ere gertatzen zirela orduan, ez? Jendea joaten zela horre larreetara, bere gauzak egitera, eta horrelako material batzuk bildu izan ditut, eta dokumental hori datorren urtean ondo bidean estrenatuko du, baina, bortu horren ontarako, hiru piezatxo ere nahi genituen erakutsi, eta pentsa zer diren gauzak, material horietan bila, batean topatu nituela Jon Maia eta Metxar Zaius, Isidro Larrañagari bertxotan. Eta esan, nintzen gora ditzen, egin beste gauza grabatu ditugu, izan zen horre legorretan alako ospakizun bat, berreskuratu.
Omenaldi bat egin zioten.
Omenaldi bat egin zioten Isidro hori, baina berreskuratu nahi zuten ere, pixkat garai batean jainkoenea izeneko taberna edo ala ditzen zioten, hor kanpoan, mai baten gainean soinu jole jartzen ziren, Isidro tartean handi izan dakoa zen, eta Maia eta Arzai usan bertxotan, eta hori ere grabatuta badaukat, badaude material batzuk benetan politak direnak, eta horietako batzuk ere gaur arratsaldeko 8:00 aurrera ikusgai izango dira Leidorren.
Sorpresatxo batzuk beraz,
horretik badaude sorpresak. Asko kontatu dugu, baina denden ez dugu kontatu.
Musikari dago kionean, aipatu dituzue zenbait, pieza joko dituzuela, moldaketak nork egiten ditu?
Bat denetarik.
Generalen badaude transkrizio batzuk. Banda musika bandan tzako dauden obra horiek idatzita, gio daude transkrizioak akorde orkestak egin jotzeko. Oik badaude. Eta beste batzutan, ba, eke dugu, ba, eskatu, ta enkargu bidez, ba, lortzen ditugu. Oza, kasu hontan gaur, ba, fandangoa, izidon fandangoa joko du, baino, moldaketak indu, ba, orkesta kid izan dako Xavier Zubeldia, adibidez, gaur, beak joko gu, baina moldaketa hori intzun. Geo, inauteritako kinui, egin behar duen kinu hori, ba, zea da, piezatxo bat, abanera bat, eta abanera hori sortutako, osea, sortu du Jose Mendizabal. Jose Mendizabal, akordoilari profesionala, gaurko garaien, eta moldaketa egin du, eta gorre beha ongoa jotzen, orkestako kide izan dakoa izan da.
Eta gure maixu, nire kasuan, gure belonaldiari eta ondorengo batzui klasek eman dakoa dira, bai Xabi Zubeldia eta bai Jose Mendizabal. No, pixka bat Isidroren bide hori, ez, akordonista profesional bide hori jarraitu dutenak, ez, eta pixka momentu batzutan behintzat akordeoia eta musika ogibide izan dutenak, nahiz eta horrein irakaskuntzan ere badabiltzan, baina jarraitzen dute soinu jole izaten, ez. Inar Sastrere engantzatu genuen horre, bueno, bere garaian hainbat moldaketa egiteko, eta horrein gontan, ba, obra bat sortzeko, zortziko, ba, nahi genuen, aipatu dugu inauterietan eronera edo abanera hori, ba, Josek ekarri duela pixka moldaketa aldetik, San Juan zortzikoare bada, ba, Tolosako San Juanetan oso pixuzko pieza bat, eta ari keinu bat egiten nahi genuen, eta Inarrei eskatu genion, ba, pieza bat sortzea. Gero hor badira, ba, Ameliren Balsa gogoan du nik duela, amabost urte moldatu nuela orkestarako, hori uki dugu urte pilo batetan moldaketa hori geldik, eta duela hilabete batzuk urte pare bat, eta hasi ginen pixkanak, hau berreskuratu beharko genuke, eta, bueno, ba, joan gara denon artean pixkan moldatzen, eta aldaketa batzuk egiten, eta perkusioa gehitzen, eta uta beste, eta hori ere egingo dugu, eta gainera Inar Sastrek aurretik piano improvisazio bat egingo du, ba, batez ere akrobateke margen gehiago izan dezaten jolaserako. Bai, uste dut Inigo Sanzek berak, bueno, ba, Gosloff Eskorpiezaren moldaketak egin zituela, abia puntu dagoeneko, ba, internetetik lortu genezaken material bat hartuta, bai, gauza batzuk lor edo eros daitezke, da beste batzuk, ba,
guain erresago da, guain dala berrogei urte, askoz ez zailagoa zan, etzegon ez e-maileik, ez whatsappeik, ez interneteik, etzegon ez erre, orduan
norbaitek merito... sobre batean partituratzuk bialtzen bat zituen postaz, oparikara garri egiten zuen.
Orduan merito omdiazun, nera itak, ze nola lortza zitun, mendik handik eta kontaktu bila, eta nola ala lortza zitun, eta po, izugarri aldatu da guain. Guain ja interneten sartu eta errezagoa da. Alemanita, Frantzi inda badaude akorde orkestarantzako partitura pilo bat, eta hor, bueno, ja sartzea.
Eta pieza klasiko ezagunen moldaketak egin dira, eta guk Kapritxo Italianoa jo izan dugu, aipatu dugu leno Rapsodia Hungara joko dugula gaur, Franz Listen pieza oso ederra, Poeta Ialdean edo Dichtegun Bauer hori ere, bueno, ba, izan da banda musikaletan oso pieza sendoa, eta akordeo orkesta moldaketa hori ere txukun-txukun zoragarri eginda dago, eta hola xejotzen dugu, ez? Eta, bai, hoiek izan dira, hola pixkatorrelako estilotan, kontua da, ba, gure musikara etortzerakoan, bueno, ba, inguruko musikariekin egin bari izan dugula, ba, moldaketa lan hori, eta, bueno, zorionez badaukagu norke egin.
Spoiler asko egin dituzue gaurko saioaren inguruan, ez dakite azken spoilerrek edo azken konturik aipatzu nahi zenuten edo?
Ez, uste dut esente kontatu dugula, bai. Bai, aurkezle lanetan Oian Emalkorra izango dugula, bera, bueno, kazetari eta urtetan telebistan eta aritutakoa, eta ba, orkestako kide izan zen, eta ba, proposatu genioen, haizu soinua jo beharrean, igual aurkezle lanak inbarko dituzu, eta bai, etzesan zigun. Bai, izango direla tango dantzariak, izango da denetarik, eta ikusentzunezko oiek josita, ban ikuste dut ordu terdi inguruko emanaldi oso berezi izango dela. Unkigarria, eta akordeoiaren mundua eta soinua maite duenarentzat, ba benetan tarte berezi izango dela, eta bueno, gubintzate ilusioz garela.
Ba, hemen utziko dugu gaurkoan, zorte hon, gaurkoan, osongi aterako da.
Seguro, ez dago hau zalantzari.
Ba, ikustezu, lasa gaur. Ja, indako lanak ikusita, ja, bai. Ondatako.
Ba, osongi, ba, mila esker bikote, gaurkoan gurean izateagatik, eta izango dugu zuen berri, ere? Ongi segi.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.